Азаттык радиосу Силе бүгүн 22 октябрь, шаршамба күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Россия Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыять белеме укытучыларының бердәм дәүләт имтиханы бирдерергә җыена. Гданьскида Европа татарлары альянсының утырышы узды. Польша татарлары ишмасы җитәкчесе Европада утырып, Мәскәүгә буйсыну дөрес түгел һәм шул сәбәпле әлеге альянсның киләчәге юк дип саный. Аның фикерләрен ишетербез. Журналист алып баручы Гөлна Сафарова белән әңгәмәбезне дәвам итәчәкбез. Сафарова Азатлыкка 2 артист проекты турында сөйли. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Внуково һаваланында булган очкыч казасында гаепләнгән корш тартучы машинада эшләгән кеше тикшерү комитеты сорауларына җавап биреп, очкыч юлына очраклы рәвештә ялгыш чыкканын белдерде. Якын килүче очкычны ул машина тавышы һәм караңгы булуы сәбәпле ишетмәгән һәм күрмәгән. Машина йөртүчесе 60 яшьлек Владимир Мартыненко кичә кулга алынды. Ул Внуково һаваланында 10 ел эшләгән. Тикшерү комитеты Мартыненко эш вакытында исерек иде дип белдерде. Адвокат аның йөрәге авыруы сәбәпле бөтенләй эшмәгәнен әйтте. Хезмәткәрнең аяк булуын һавалана табиплары да раслады. Мартыненко үз гаебен танымый. Иртәгә мәхкәмә утырышында аңа гаепләү белдереләчәк. Казаны тикшерү өчен җинаять эше ачылды. Һәлакәтнең сәбәпләре шулай ук очучылар, диспетчерлар хатасы һәм начар һава шартлары да булырга мөмкин. Тикшерүне 2010 елда Смоленский янында казага очраган Лех Качинский утырган очкыч һәлакәтен тикшергән Михаил Гуревич алып бара. Лех Качинскийның туганы Ярослав Качинский дәүләт авиация комитетының тикшерү нәтиҗәләрен кире кагып, яклы һәм дәлилләнмәгән һәм Польшаны мыскыл итү дип бәйләгән иде. Смоленский янындагы казада ул вакыттагы президент Лех Качинский җитәкчелегендә рәсми төркемнең барысы да 96 кеше үлде. Алар катенгән матәм чараларына юл алган иде. Кырым парламенты ярым утрауда Русия канунларына туры китереп транспорт салымын кертү, аны түләү тәртибе һәм ташламалар турындагы канун өлгесен беренче укылышта кабул итте. Финанс министры Владимир Левандовский сүзләренә караганда, салым күләме машинаның куәтенә карап билгеләнәчәк. Шулай ук иске машиналар өчен салым яңаларына караганда түбәнрәк булачак. Салым мотоцикл, автобус, җиңел һәм йөк машиналары, шулай ук су транспортына да билгеләнә. Кырымда салымның Русияның башка төбәкләре белән чагыштырганда кимерәк булачагы көтелә. Салым елына бер тапкыр түләнә. Федерация шурасы Русия төбәкләрендә туризм салымын кертү мөмкинлеген бирәчәк канун проектын әзерләп бетергәнен хәбәр итте. Төбәкләр бюджетына өстәмә табыш китерү юлларының берсе туризм салымы була ала. Федерация шурасында без моның өчен аерым канун өлгесе әзерләдек дип белдерде мәгълүмат шараларына шураның бюджет һәм финанс базарлар комитеты башлыгының беренче урынбасары Владимир Петров. Аның сүзләренә караганда, соңгы 10 елда төбәкләргә күбрәк вәкаләтләр бирелде, әмма аларның барысында тормышка ашыру өчен акча җитми. Төбәкләргә үзләренә акча эшләргә мөмкинлек биреләчәк, канун сәүдә итү, халыкка азык-төлеккә, минидү, такси, туризм һәм ял итү мөмкинлекләрен тудыру өчен өстәмә салым кертү турында дигән Россия премьер-министры Дмитрий Медведев сентябрь аенда ук Сочида узган инвестиция форумында. Русияда халыклар бердәмлеге көненә барып кайту өчен иң популяр шәһәр дип Казан аталган иде. Казанга килергә теләүчеләр саны узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда 2 мәртәбә арткан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русия Мәгариф һәм фән министрлыгы мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыять белеме укытучыларының бердәм дәүләт имтиханы бирдерергә җыена. Русия Думасының Мәгариф комитеты рәисе урынбасары Владимир Бурматов бүген болай да укытучылар кәгаз бытқасына батканга үзенең бу имтиханга каршы икәнлеген белдереп, вице-премьер Ольга Голодецка мөрәҗәгать итте. Бурматов сүзләренчә, бу эшне оештыру ниндидер бер хосусый ширкәттә тапшырылырга мөмкин. Инде тендер игълан ителгән. Мәдәйнең төбендә укытучыларның үз эшенең остасы булу-булмауын ачыклау яташак, ди Бурматов. Наилаланы тыңлыйк.
Бүген болай да укытучылар кәгаз бытқасына батканга, үзенең бу имтиханга каршы икәнлеген белдереп, вице-премьер Ольга Голодецка мөрәҗәгать итте. Бурматов сүзләренчә, бу эшне оештыру ниндидер бер хосусый ширкәткә тапшырылырга мөмкин. Инде тендер игълан ителгән. БДИ-ның төбендә укытучыларның үз эшенең остасы булу-булмауны ачыклау ятачак, ди Бурматов. Татарстанның мәгарифне үстерү институтындагы социаль һәм гуманитар фәннәр лабораториясының өлкән методисты Илсия Фокеева тарихчыларның инде болай да 3 елга бер тапкыр аттестация үтеп торуларын һәм аның җитди сынауга караганда да катлаулырак икәнлеген белдерә. Аның өстенә хәзер тарихи-мәдәни стандартлар кертелгәнгә, укытучыларга әлдән-әле төрле семинарлар, укулар оештырыла. Безнең институтта узган ел халыклар бердәмлеге көне уңаеннан түгәрәк өстәл үтте. Анда университет һәм безнең институт галимнәр укытучылар катнашты. Быел шушы ук темага багышланган семинар үтәчәк. Хәзер тарихны дәүләт стандартлары нигезендә укыта башлыйбыз. Шул уңайдан Мәскәүдән методистлар күп килә. Алар укытучыларга укытуга карата булган бүгенге карашларны җиткерә. Нинди дәреслекләр булачак һәм аларның калганнардан ничек аерылачагы турында аңлаталар, ди Факиева. Русиядә елдан артык бердән тарих дәреслеге язу өчен эшләр барды. Галимнәр җәмәгатьчелекләре аның милләтләрне бетерүдә чиратта гадым булачак, анда милли ашчылыклар тарихына урын калмаячак, православ динен генә күтәрәчәкләр дип бу проектка каршы булды. 2014 елның август ахырында әлеге дәреслекнең язылмаячагы, ә аның урынына тарихи-мәдәни стандартлар кертеләчәге игълан ителде. Факиева бүгенге көн белән чагыштырганда моннан 10-15 еллар элек тарих укытуны Ренессанс чоры иде дип бәяләй. 90-нчы елларда республикада татары, русы, чуашы булсын, укытучылар туган як тарихы белән нык кызыксынып киткән иде. Татарстан тарихына сәгатьләр бирергә дә мөмкинлек булды. Хәзер исә аерым сәгатьләр бирү бөтенләй мөмкин түгел ди ул. Аның фикеренчә, хәзер Русия тарихы гына өстенлектә. Факиева хәзер укытканда өстән булган күрсәтмәдән читкә чыкмауларында әйтә. Безнең караш алдагыча аның турында укытучылар белән дә сөйләшәбез. Гомум тарих керә, аның сәгатьләре азрак, ул нигә сыманрак булып тора, аннары Русия тарихы керә, ә Татарстан тарихы исә Русия тарихын белүгә нигезләнә. Бездә күрсәтмә шулайрак, ди Факиева. Галим Дамир Исхаков БДИ кертелә калса, Советлар Берлеге чорына кайту булачак һәм ике төрле фикерне балаларга төрле юллар белән җиткерүгә этәрәчәк дип белдерә.
Ну, укытучыларга карата бердәм дәүләт экзамены оештыру егеле бу яңа бер төш нокта. Совет чорында шуңа охшаган нәрсәләр бар иде. Тезгән конспектларыннан да дәреслеген вакытта килеп тикшерүләр, дәрескә кереп тыңлаулар бар иде. Шуңа күрә бу шуның бер дәвамы гына минемчә. Әмма шунда ки, СССР вакытында да бар иде ике төрле фикерләү. Менә бу шуңа китерә генә мөмкин минемчә. Чөнки әгәр дә кирәк икән, нинди дәүләт оешмаларына укытучылардан экзамен алып, аларның фикерләрен белергә. Укытучы моңа яраклашып, нәрсә кирәк шуны сөйләргә мөмкин. Әмма бит дәрестә башка ибрәндә сөйләргә була. Дәрестә бу мәсьәләләр хакында сөйләргә була балаларга. Шуңа күрә бу көтелгән нәтиҗә бирмәячәк дип уйлыйм мин. Тырышып карарлар, әмма моны берәсә чыгарып булмый шул нокта.
Диде азатлыкка Дамир Исхаков. Тарихчы галим Фәйзелхак Ислаев та укытудагы үзгәрешләрне Сталинның эшен яңадан дәвам итү буларак бәяли. Безнең илдә өйрәнгәннәр бит инде барсы да контроль астында булырга тиеш, шул исәптән тарих дәреслеге дә. Мин боларны Сталинның эшен икенче формада гына дәвам итү дип уйлыйм. Элек КПС тарихының кыска курс язылган булса, хәзер менә тарихи-мәдәни стандартлар керә. Барысын да бер калыпка салырга уйлыйлар. Моның төбендә чикләүләр һәм Русия тарихында булган иң мөһим вакыйгаларны дәүләт күзлегеннән генә чыгып, дөрес итеп комментар бирдертү ята, ди Ислаев.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гданьскида Европа татарлары альянсының утырышы узды. Әлеге утырыш Европа илләрендәге татар оешмаларының тарихи ватаны белән хезмәттәшлеккә багышланган иде. Альянсның рәисе Флюр Шарипов Азатлыкка анда каралган мәсьәләләр турында әллә ни күп сөйләмәде.
Европада катнашалар, Литвадан булдылар, Эстониядан, Латвиядан, Германиядан, Франциядан, Италиядан. Ул та ел не булды инде, ил булды инде.
Ага, 16 ел барлыгы имә. Ул татар оешмалар җитәкчеләре инде нигездә имә?
Нигездә шулар булды инде.
Ә менә альянс өчен мөһим булган ниндидер карарлар анда кабул ителдеме?
Кабул ителде. Ни апрельдә съезд була бит инде. Шул съездда бер председатель бергә барабыз инде аннары ни алфавит буенча икенче елга наш билгеден руководитель була инде.
Алфавит бу илләр алфавит.
Билгеден руководитель була инде альянсның.
Ел саен шулай үзгәрәчәгеме?
Ел сайын зирашайк.
Тагын нинди ирек мәсьәләләр, проблемалар күтәрелде? Менә Европа татарларына.
1920-ларында не европейский сабантуй мож булар без нидә или Германияда или кая.
1920 кашан ул?
Июньдә, киләчәва. 6 июньдә нидә Клайпедада бөтен прибалтийский сабантуй була.
А булай устав кабул ителдеме син инде ул оешма ничек эшлиме? Тулы юридически аны ничек?
Күтәр булды инде булды. Уставны утвердить и цегинде нельзя хабулды, регистрация булды, Бельгияда. Потому что поправлар кеттілер. Литва делегациясына на нелер кеттінде нелер поправлар. Нара поляклар, нелер бар проблема бар ия. Соответственно, пока учились,
Утырышта башка нинди мәсьәләләр каралганы турында Шариповтан белеп булмады. Татар информ язуынча Германиядан Венера Вагитова татарларның үз милли мохитын саклап калуы алуы турында бик ишен чыгыш ясаган, әмма Азатлыкка вагызы бу хакта сөйләргә теләмәде, әлегә вакытым юк диде ул. Чара узган Польшадагы татар оешмасы җитәкчесе Ежи Шахунович әлеге чарада бернинди мохим чыгышлар булмады дип саный.
Разные люди там много было, не всем понравилось это. Деньги платит, Москва платит деньги, а так не должно быть. Как они платят, как они играют, Альянс будет танцевать. А это неправильно. Так будет до конца. И кто не захочет с ними связываться, так будет поменьше, и там никого не будет. Угу. Тем более, как будет это там флюр Шарипов, ничего не получится. А его побыстрее менять и идти по другому пути. Угу. Как это может быть? Зависит от Москвы и сидеть в Союзе Европы. Как этого есть? Но это непонятно. Москва будет платить, чтобы сидеть в Брюсселе? Но это вообще неизвестно, что творится.
Татары-то не поднимали этот вопрос?
Никто ничего не поднимал, они боятся, там сидел консул и разные другие шпионы. Никто ничего не скажет. Вот болтали, вот бараба на поясе, или там такие разные, кто что там сделал. Ничего не было серьезно. Нерозно. Он с утра до вечера только один болтун был. Все.
Польша татарлар оешмасы җитәкчесе Ежи Шахунович үзенең оешмасының әлеге альянсының әгъзасы булу-булмавын әйтә алмады. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Радио һәм телевидение алып баручысы журналист Гөлназ Сафарова 26 октябрьдә үтәчәк 2 артист проектында беренче тапкыр зур сәхнәдә җыр башкарачак. Азатлыкка белдергәнчә, киләчәктә тамашачылар өчен махсус мастер-класслар үткәрергә дә мөмкин ул. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Мин специально бер кешене яхшы эшләргә кирәк. Әйе, син эшлисең, ләкин бер төп эшең сине булдырмады.
Төп эшең нәрсә синең?
Төп эшем ул минем шушы журналистика, радио дип саныйм мин төп эшемне. Телевизионная ДТГ тапшыруга чыгару, алып бару, ясендер концертлар алып бару. Ну, мин яраткан эш белән алып барган кызыксына ул бүген бар, әйтәк ул булмаска мөмкин.
Шулай
булсын. Әйе, һәм мин хәзер мин шуны аңладым, мисал шунда әйтә алам, мин элегрәк миңа бер эш өйрәтеп киткән булса, син сәхнәдән китәргә, ну, китәргә дигән дисең, бүтән концертлар алып бармаячаксың син дип әйтсәләр, син нишлисең, мин истерика булсам да бер эш өйрәтеп үзләргә, ничек мин бүтән концертлар алып барам дип. Хәзер мин моны читәргә әзер.
Ләкин сез бит анда синең ул концертның ялгышмасын сценарий авторымы кемдер, сен аны чырлатасың журналистларында, директорларында.
Әйе, авторы мин, тикшерүче, оештыручы һәм халыкка тәкъдим итүче. Ләкин барыбыр да мин үземнең коллективларым белән бер яңалык кертеп дип саныйм, чөнки бу чит илдән килгән проектлар бар. Чит илдән күчә Россия.
Без сорау туа, ни өчен чит илдән? Нишә бунда тумыйм дигәндә. Мин
чөнки сез дә
технология да, не да, шоу да.
Шоу да, шоу да, шоу да, шоу да, Андер бәлкем икенчеләр менталитеты һәм алар белән без уртара калып барабыз. Менә бу проектларда бүтән кеше белән бергә ясалган дигән проект 20 ел элек булган. Ә бездә ул хәзер кеше дигән нәрсә без өчен авыр. Кеше ияләшкән, солянка дип ияләшкән. Солянка дисәң, бер генә реклама җитә, алар кеше шаулап йөгереп килә, алар утыра карый. Җитди җырчылар, бу җырчылар. Ә моны аңлатыр өчен, моны тәкъдим итәр өчен, бу бит бик кызыклы проект, бик кызыклы. Карап тор, мин үзем ике артистлар аша килеп утырып, җәйне карап тұрдым аузымнан ішіп фотоаппаратарлы миңа қызық өзіме кішіге де қызық ләкин міне біздің кішіге әлі халықты тамашашыны елештіруге керек ма аңлайсың ба шоңқайдедір жаңа проектларға алар хәтта әлі қолы әзірді түгіл, бәлкім әзірді ол еме, тәғдім ете білерге керек аны. Оны рекламсы керек өзің әтмішілей, оны раз күрші әлі керек, оны пиары керек, қамшы уақытын қолы үйләшіп кетеші, шекер қолыққа да енді немше еңалық керек. Қамал сайын бір жиынға қатсет ясап, әдеңіз бірге отырамыз да шол қат тема ойлап шығарған концертқа бәлдейме нәпсі мәселен балалы столянка проектін мен бек ошы проект деп салмаймыз өзім мақтаулы мақтаудан түгіл жігіт объектив пікір етем деп ойлаймын халық бек көп келді қызықсынды артистардың өздеріне қызық балаларға неше қызық раяс басығы өзінің қызы білен сахнада түгіл жырлап шығып кеттілер гастроль турларына име халық шешімі жақсы қабыл етті айда нарима бір апай кезде қызы олар гастрольдерде келеді олардың шалары қазір радиостанцияларда әйленеді Бұл барында әйдеңіз деп мен бастап берген ай бірі ме? Қамшылар да театрал сәләңкі бейін оңышылы өтті. Екінші тапқы қабанда көрсеттік, біз аны бақша сөзінді деген театрал сәләңкі, не ме? Шынды яқшы мюзикл форматында өтті, жетшілар мүмкінлер, жерлылар.
Аңлашылдар, не есің өсен жерлейсін?
Мені жерлейм әлі мен де әрке жерлейм, проекты. Искендер белән бик күпләр беләләр дигән бергә тандем, яхшы тандем алып баручылар дип.
Ә монда җырлыйсызмы?
Искендер дә җырлый шырай, без дуэ җырлыйбыз. Искендерне дә алып җырлап дигә охшы китеп дигә хисләрне җырлаган идем. Яңа спектакльләрдә дә кичкенә дип юл бар җырлый идем. Ләкин мин моны масштабта җырлаган идем. Шул криминалны күндә күндердем искендә әдәй дип башта юк, кыйнасы нәрсә дигән идем. Әйтәм дип җырлыйбыз. Миңа дөсендә икәндә мин шулай пиар ясау ягында һәр вакыт нәйме Бу шоқты ұшыны қам яқшы пиар деген бөлдейм кішілер таңын. Бұл әндер сәй жырлаған енді бұл. Есе қоя қорымен әшкі жырлаған екен. Есе мұмаладек тұрышты мен дәке ауа болды сосын.
Кімнен жырын сөйледіңіз?
Түрлі пікірлер қам яқшы ұшылып қызы.
Кімнен жырын?
Ладыр Сұлман Джанова қам Фарид Таишын депір тұрынан. Біз сіздерден бірін екімізде бір мен ламандар деп әтек жырлейм. Бір мәсәтте мәңдәлі жырлары ярабар дегізген деп керемей. Үлкен ортадан тұрған ей десе.
Абу, ландышшылары алар екен ортада тұрған ме?
Ландыш фрекерді бүйт мадыр жыры бар. Икісі дұлы жырлаған әрегелер қойтмасқан ең кетем. Бірге тұрғандар тұрғандар да кішілер бірге елен ішкенлер де кізіп планлар қойғандар бірге ұлабыз деп. Хамна шушы, ата жырдан жырланына шылай бәхітті өген бәхіт шығын сілтем деп бірі. Хам, сенен түрден, ләкен дәбі кету, біздің күйі бізге де енді күш істер деп жүрмен. Бейік мәрләлі жүр, үлгейлік қалшын бұл жүрге ақшы.
Айгүл Мирзаянова қызық мұнан.
Айгүл Мирзаянова, ол бір қашын жүрлама. Ол шулай ол бірі күрі бәрбеті. Мен жүрлер алмайым, бірі жүрлағаным юқ деп. Ләкен ол әйе дейді, рәхмәт алға бен зор. Әйе дейді, хам ол адерганы күлі алға
түгі
Йо.
Сәмә, яки җырса түгел кеше җырса сөйләде мә?
Барысы да мин.
Сез сайлап килдем.
Мин, әлбәттә үзем генә түгел, продюсер белән, продюсер музыкаль продюсер Гүлнар Абаев белән, чөнки ул тишер дә музыкаль ягында да бер тәп тапшыр туры килмәү килми анда бар. Мин кертеп бездә дә Гүлнар Абаев белән аларны күрергә теләдем. Бергә без дә корректировка кертте, аны шул тагында барлыкка килде. Габдрахим.
Әйе. Әйтмәк сидек.
Искитке җырлады.
Яздырып карадыңмы?
Әйе, рөлге кірді, интим, әймін, неші бала сәртінде отырған жүргі салмай кірді, ал өлекін грандиоз оларға дейін. Люция ханым, мен оған шынды рахмат, мен бүтін күшін рахмат кірді, әйе деп етен күшілерге. Шынки күшінде оған проекта.
Алар не сала сізді? Сіз ярый шоу ұйыштырасыз, шуш компания, шоу кіші халық жия, билет сатыла, алар не сала?
Алар, меніңше, алар не... Алар бидер пиар элементы ала, ими өзләрен көрсәтү талымнары бар. Алар бидерен күбесе яңа аблода асыла кармен, ничек икән мин җырны ничек анда дип.
Нәрсәгә сорамын чөнки бит нәсе тилләрдә Мәскәүдә кешене тапып китерә акча белән. Менә шундый проект, син катнашасың, менә сиңа анда 100 мең акча, ә бездә татардан ничек эшләнде ул? Шунсы кызык.
Татар үзең беләсең, проектларда акчалар бик-бик аз, һәм мөмкин кадәр без әлбәттә сумыны файда күргәндә бирегә тырышабыз. Билетлар белән хатта.
Ләкин күп шартта суммасыз, акчасыз килешергән инде таянымны талар табарга тырышасыз,
дип. Таны компромисс табарга тырышабыз. Мен сіздерге бұл дәлелді жолдай шақында әйтпе мүмкін түгіл. Азатлыққа бүк таныш шәхес дейме, бүк абырулы шыңатта журналист. Мен түрсімді еткенде деген құрыққан ем оны шалтыртыға резалар шығып екен деп қамыл. Әйе, әбден түрсімді маңын жырам, нәшкәлен жырам тұрмын, қам бұрады деген шын. Мен бәршін деген өзім әйе деп деп іштәлі, мен шатлана сейіне бик яхшы килеп чыктылар, яздырып карадылар, тавышлары тикшереп карадылар, туры киләме юкмы.
Мында канатланып китеп, тагын нәрсә эшләргә ниятлисең инде?
Ханазаны китеп дөресе тәйкәдә булалар күп. Ләкин мин баданы әйтәм.
Ярар, алмашыла. Ул планнар менә планнар кургандан ничек күрәсең син? Менә син медийный кеше татар шәхесе дип әйтегенде. Менә бу проектлар татарга нәрсә бирә дигән сорау туамы синдә? Татарны алар алга илтәме яки инде күңелеңне ачтырамы?
Юк, күңелеңне ачтыра дип уйламыйм. Әлбәттә, иң беренче чиратта бу күңел ачу чарасы. Шулай кеше бара, ел әйткәндә, икенче чиратта минемчә без бу яңа проектлар уйлап чыгарып, ниндидер теге чит илнең проектларын стрелять китереп, аны татарча үзебезнең өстәмәләрне кертеп ясап, ул барыбер дә безнең шәһәргә төркәсен
күтәрә дигән булыйм. Син эшләгән каналлар, ТМТВ, Татар радиосы үзен социаль челтәрдә урысча тәкъдим итә башлады. Аккаунтлар урысча, комментарийлар урысча, сайт урысча, нәрсәгә бу бәйле? Бер караганда бу татар аудиториясе өчен эш икән. Күп үзенең шундый
параметрлар дип әйтәм, ничек урысча, ләкин шәһәр үзе бик нык каршы. Бик каршы, мин әлбәттә ул идеал сайт ул татарча урысча дип әйтәм. Алар да ничек дип бара, күп оештыручылар рус татар телен белмәүче
Ruslar,
татарлар,
Ruslaşkan
татарлар. Ruslaşkan татарлар күп. Алар да инде мине куалыйлар мәсәлән, ләкин фикерләрен укып аңлый алмыйлар. Алар русча телек дип баралар, инде шу яшьләр арасында бирек ташлыйлар күп дип баралар. Әлбәттә, онда булса, ул кысай ике телдә
булырга тиеш.
Алар да акчага барып тирәләр, шулка сөйләргә
Бер караганда шул компания бит мукашандыр русча җырларын татарчага тәрҗемә итеп, халыкны җәлеп итеп күтәрелде. Хәзер яңадан шул халәтне кайта түгелме?
Юк, менә моны да бутарга ярамый. Басмеди компаниясе мәсәлән, аның сайтында татарча да эшләсе. Шуңа күрә аларны тәртиптәндереп булмый.
Моны бигрәк тә
проблема. Хәзер менә тәнсилне Тәбриз дустым күтәреп чыкты, безнең дустым. Ул күтәреп чыкты, ни эшләр язасыз дидем. Ну хәзер безнең беренче Инстаграмда ТНТ-ның яңалыклары урнаштырып отыручы администратор ул рус телле кызы, әйме? Ләкин без аңа әйттек, әйе, татарчалаштырып язып, без аны үзебез дә ярдәм итәбез алып барышлар дип. Бу бит теле без алаштык. Идеябез бер үтеп куркам, менә хаталар ясасак, без аңа шулай кулышып җибәрәбез кирәк моментларда һәм бу хәзер татарча
Азин булай күңелем белән менә бу реклама һәм бу халыкка билгертү социаль челтәрдә татарча булсын дип телисең
дип. Татар теле масса күләм мәгълүмат чараларыннан сайты татар телендә булырга тиеш. Әлбәттә бу
Киләчәк өчен дә мөһим, чөнки хәзер урыслаштырып тәсә киләчәктә алар бөтенләй урыслашып бетергә дә мөмкин.
Яисә әгәр дә русча телендә дә әлбәттә ике телдә булу яхшырак, әгәр дә ул мәсьәлә мәгълүмат чараларының финанс мөмкинлекләре булса.
Туйлар, мәҗлесләр турында сөйләсәм киләсем дә, алар ничек үтә? Алар да урыслаша түгелме? Шул син татар түрәләренең дә чараларын алып барасың. Һәм анда без кисәк-кисәк кенә Инстаграмдан күрәбез, ниндер алып бару моментларында да урысча телләр күбрәк кебек.
Ну, күбрәк мәкенә мин
татар элитасы. Татарстан элитасы.
Менә мин нәрсә әйтәсем килә сиңа. Мәнә шул күзәтү ясыйм, мин бик күп чаралар алып барам, бу туйлар да, бу юбилейлар да, бу ниндидер анда корпоративлар да, бергә җыелып утыруым, ниндидер башка чаралар. Нәрсә мин күзәтү ясыйм, мин Рөстәм. Элита әйткән өлкә белән бу.
Байлар, нәрсә дигәндә.
Байлар, элита, алар күбрәк татарга тартыла. Беләсеңме, чынлап та шулай. Татарча. Мин шаркатым, мин әйтмә конкрет исемле кайбер вип туйларда мин шаркатам. Әти әнисе дә, ну, без белә торган кешеләр алар, хөкүмәттә торган кешеләр, татарча сөйләшергә матур итеп. Дусларым татарча әйтәләр, улы, кызым дибеме, балалары, алар хәзер алар мине дә яшәр, бу балалар име 21-22 яшьле балалар өйләнешә мәсәлән, мин беләбез. Алар рәхмәт әни дип татарча җавап бирәләр, татарча җырлыйлар, туйларында үзләренә сюрприз әзерләп, һәм хәтта яшьләр дә дәйме, татарча белеп бетермәүчеләр дә татарча сөйләшергә тырышалар. Башлы теге әннән тигәнлек ничектер башлы категория, кайбер категория шапка да белмә, алар чип-чип татарлар. Элита түгел бу. Бу урташа туйларда алы, кайберәүләрдә. Бөтен сезгә әйтәм, бөтен бер калыпка кертәсе килми бер кайчан. Башлы категория кешеләр әтисе чип-чип татар. Ул эшли, мәсәлән, каяда заводта. Әнисе чип-чип ясалар, ул талап кибетендә падрашы сата, талап китаптары сата, мәсәлән, әйме? Ләкин алар әйтәләр, ой, безнең туйда ике урыс бар, Дмитрий Петрович белән Алексей Мироновна. Русча да сярым, 70% русча, ну то стата шееме. Но кеше заказ бере, кеше мине чакыра, шакыра мине барын тәлепләрен тулысынча үтей. Ләкин алар килгән, алар да шундый тәлеше Давайте мы сейчас делаем вот так, например, шутки и ке расскажи следующее. Хам у нас отъедет шала, да. Дорогой мой дочка, поздравляю тебя, и ты наверное будешь дальше меня жмуря.
А вон эти башня, а у нас тогда башня зиккерге.
Меня тебя, иди ты сильный гейли, иди с тобой шамбер. Ну его где это? Это знаешь. Мы блин, меня мучили бабы с интернета, когда у меня сестра тебя куда не тут, мы кроме до этого еще там что-то отъедет, да, не эти бабы там да. Меня полам да. Мне видно, мастерен идем в русский тилде, имя. Вот такие, мне приезжие, я сейчас хожу, лучше сидешь, а может, да, видно, мы можем тебе начать сидеть, да. Я кину, или мне видно, такие, то, что сидишь, такие, я укурхай, да, сидеть, я бы, такие, лучше не термины, как люди, да, имя. Я без них была бы, русский тилде, то, что я бы, да, то, что сидишь, да, Елмая, на пейку она та же сидит, а мы молодые шапки, мы еще балалага, мне бы фундамент был башня крыль полагать. Я бы сейчас говорила, что хазер балалар, мы сейчас не мать, это один, два, три, и все на имя. Акцент был сам, мы не акцент, еще был сам, мы не зубазан глаз, мы не акцент, и все на имя. Мы не мирим, а да, бердят, была бы так, мы еще, что ты не пишешь, ты не бегаешь. Камин.
Вы же английский не блясим?
Бред.
Алып барғанда тәләптер қойғандар жоқ ма әлі мен инглиз тілінде дәлелдегіз деп?
Бар, шынды бір дәлел болған еді. Мен айттым, текст бойынша ішлеп. Тек текст одан қарап, лекін бір импровизационный моменттер болмас деген бір шаярлар деді. Оу, май год, деп сәтті сіз әйтіп жіберді, 11 дәрежеде түгіл медиа. Лекін, шынды дәрежеде күтендіге келіп құсан. Чөнки хәзер қозан біздің үсті, дәрежесі үсті, шетінен құлаға бек көп келе, әм дұрыс бейтірі келе. Міне бұл VIP, шынды VIP ұтырышларда деп әйтек.
Мәжілістер.
Мәжілістерде, ада инглес тілін білу де тәлеп етіп құлаға қазір.
Radio ham televideniye alıp baruşası jurnalist Gülnar Səfərov ilə videonu bizim internet səhifəmizdə də görə alasınız. Adresimiz ozadlıq.org. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinleyiciler onunla dışarısı ve ezirledi hem alıp bardı kilesi şiraşılarına kadar isen sağ kalınız.